эфире Радио Свобода. Минский час 18 годин. У студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми обміркуємо сьогоднішні заяви президента Росії Владимира Путіна відносно ситуації в Україні і становища Росії у світі. Погутримо з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком про антитерористичну операцію на сході і повдні України і довідаємося про виніки громадського міркування проєкту забудови району Куропатов. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Олені Ціханович.
Добрий вечір. Говорячи про долучення Криму до Росії, президент Владимир Путин заявил, что Москва военный захоп николи не плановала, але ее вымусили до деяния погрозы русскомовному насельництву после свержения президента Януковича.
За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально.
Шматгадзінная наўпроставая лінія, якую праводзіў сёння Владимир Путін, была ў асноўным прысвечаная украінскай тэме. Путін, прызнаўшы ролю расійскіх вайскоўцаў у Крыме, тым не менш заявіў, што цяпер іх няма ва ўсходняй Украіне. Адказваючы на пытанне пра магчымасць іх уводу, Путін сказаў, што разлічвае на палітычнае і дыпламатычнае ўрэгуляванне сітуацыі. Паводле прэм'ер-міністра Украіны Арсенія Яценюка, сённяшні выступ Пуціна паказаў, што ён сумуе па тэрыторыях, якія яму ніколі не належалі. Яценюк таксама адзначыў, што мае доказы таго, што на ўсходзе Украіны дзейнічаюць расійскія дыверсійныя групы. У Женеве сёння праходзяць чатырохбаковыя перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Еўразвяз на іх прадстаўляе вярхоўны камісар Кэтрын Эштон, ЗША дзяржсакратар Джон Керы, Расію міністр Сергей Лаўроў і Украіну ягоны калега Андрэй Дэшчыца. Па прыбыцці ў Женеву Дэшчыца заявіў, што запатрабуе ад Масквы спыніць падтрымку тэрарыстычнай дзейнасці ва Ўкраіне і адвесці расійскія войскі ад мяжы з Украінай. У рамках перамоваў Керы і Лаўроў таксама праводзілі сустрэчы тэт-а-тэт. Американский сенатор Джон Маккейн сёння падчас свайго наведвання Кішынёву заявіў, што ён падтрымлівае працяг інтэграцыі Малдовы і Украіны ў еўрапейскія структуры. Маккейн прыбыў у Малдову з Вільні, дзе выступіў з крытыкай санкцый Захаду адносна Расіі, назваўшы іх проста смешнымі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заклікаў Маскву не спыняць пастаўкі газу ва Ўкраіну, адзначыўшы, што на карту пастаўленая надзейнасць Расіі як пастаўшчыка газу. Пра гэта Барозу напісаў у лісце да Пуціна. Сёння Пуцін у сваім выступе сказаў, што калі на працягу месяца Ўкраіна не заплаціць свой доўг за газ, то Масква пяройдзе на сістэму перадаплаты. Расійскі аэрафлот паведаміў, што атрымаў рашэнне ўкраінскіх уладаў пра абмежаванне для дарослых грамадзян Расійскай Федэрацыі пры ўездзе ва Ўкраіну. У прыватнасці, мужчыны ва ўзросце ад 16 да 60 гадоў будуць прапускацца праз мяжу толькі ў экстранных выпадках. Абмежаванне на ўезд будуць датычыць таксама мужчын у гэтым жа веку з украінскім грамадзянствам, але зарэгістраваных на тэрыторыі Крыму або Севастополю, а таксама жанчын ва ўзросце ад 20 до 35 годов с украинским громадянством, зарегистрованных у Крыме. Памежный комитет Украины потлумачил, что это решение выкликано погрозой